300 milionojn da zlotoj intencas desteni Pola Ministerio por la Scienco kaj Supera Eduksistemo por la plej talentaj studentoj. Tiuj rimedoj ebligos al ili entrepreni eksterlandajn studojn, kiuj estas ĉiam pli popularaj inter polaj junuloj, kondiĉe ke studentoj utiligontaj stipendiojn revenos al Pollando kaj ĉi tie entreprenos laboron. Lau informoi de ministro Lena Kolarska-Bobinska, diplomito en la dauro de dekiaroj devos labori almenau kviniaroin en Pollando. La stud costoi ne sciargios tiuin, kiui postrevene entreprenos doctorigain studoin finotain per diplomo. Sia opinie la programo comenzos validi ec de la plei proxima academia iaro, cae en la comenza faso gi circau prenos circau 100 plei talentain junuloin. Temos pri diplomitoi de licenzae studoi au studentoi de la tria studoiaro de magistrigai studoi. En la dauro de deciaroi la administratio destinos por citiu celo pli ol 300 milionoin da zlotoi. Tio estas 71,4 milionoin da euroi. Tiu ci sumo certigos al 700 studentoi partopreni la projekton.